Picha namba 15. Musa nok dwar kata dichiel mondo dog piny Misri. Nyasaye, ing'eyo ni an ok an jaloso maber. Kik iora Misri kendo. Adhi mos ahinya wuoyo mara. Ok anyal wuoyo maber.
Nyasaye nowacho,
ng'ama miyo dhano wach mowacho? Ng'ama miyo ito dino mawinj wach? Ng'ama miyo momo wach mawach? Ng'ama miyo muofu wengene maneno? En Ruoth Nyasaye. Koro dhi, abiro konyi mondo iwuo maber, kendo abiro bedo kodi. Pod Musa nodagi, omiyo Nyasaye noneno ka chunye ok mor gi Musa koro. Koro Nyasaye nooro Harun mowadgi Musa kode. Kane Musa ochopo e nyim Farao, nomiyogi wach kata ote mane Nyasaye omiye. Kata kamano, Ruoth Farao nodagi ahinya mondo mi jogo thuolo mondo odog thuchegi. Bang'e Musa notimo honni moko kaluwre gi teko mar Nyasaye. Nokawo luth mane Harun nigo kendo ludhni nolokre thuol. Kendo nembe duto kata pi duto manie Misri nolokre remo te. Ang'e ogwende mang'eny kod dede mang'eny nobiro moketho chambgi ahinya. Kendo jo Misri noyudo tuoche mang'eny kaka buche. Buche nokuodogi ahinya. Kendo Nyasaye nooro mudho manoimo piny Misri duto kuom ndalo adek. Kendo ji duto nobedo maluor ahinya. Kendo onge gimoro kuom gigi duto manene ohinyo jo Israel. To Farao to pod nodaga daga ni jogi ok nyal a kata matin. Farao nong'eyo ni teko mar Nyasaye ne ok owinjre gi mare. Kata kamano, nodhi nyime kapod otamre ni jo Israel ok nyal a e Misri kata matin. Jotij Farao bende ne nyalo timo honni mane Musa timogi. Nang'o? Nikech ne gin gi teko mar jachien bende. Teko mar Nyasaye nigi teko moloyo teko duto. Tekone duong' moloyo teko gimoro kata teko ng'ata ng'ata e pinyni mangima. En adier ni jachien nigi teko, to en gi teko maloyo teko ma Nyasaye nigo. Inyalo paro kaka Musa noluongo Nyasaye ni ruoth, to ok noluwo chike mane Nyasaye dwaro. Kwaluongo Nyasaye ni ruoth kendo jatelo mar ngimawa, ok wanyal tamre gimodwaro. Ka ok kamano to kara wagwenyre gi gimwa wacho.